honnodd fy nghalon i, ymhellodd i yma'n byw, a hiraeth am ei gweled hi, am gwneud